Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér má za sebou ďalšiu operáciu. Jeho stav je stabilizovaný, ale vážny. Biskupy sa modlia za premiéra, budú sláviť aj omše za pokoj na Slovensku. Ukrajinskej armáde sa podarilo stabilizovať situáciu v Charkovskej oblasti. Začína sa Infolumen s Petrom Ondrejkom a Júliou Kaveckou. Pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico má za sebou ďalší chirurgický zákrok. Najskôr absolvoval CT vyšetrenie a podľa riaditeľky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníkovej mu potom odstránili odumreté tkanivo, ktoré zostalo po strelnej rane.
Pacient je toho času už pri vedomí, je stabilizovaný, ale je naďalej umiestnený na áre a jeho stav je naozaj vážny. Čiže všetko tak, ako sa vyvíja, je v zásade na teraz bežné pri tak závažnom stave, ktorý pán premiér naozaj má.
Vicepremiér Robert Kaliňák doplnil, že zákrok mal prispieť k tomu, aby sa zlepšilo hojenie poranení a lekári sa snažia posunúť stav pacienta k pozitívnej prognóze.
Tie prvé 4 dni po strelnom zranení sú najnáročnejšie. Pravidelne sa robí nejaká kontrola tých vecí, lebo sú nejaké lekárske protokoly, ja som teda doktor od iného fachu a v tomto prípade ja som len náladou lepšie, lebo vidím, že je tam progres. Ešte stále je to veľmi vážne, ale pre mňa nádejné.
Zatiaľ nie je jasné, či bude premiér potrebovať aj ďalšie operácie. Každé ráno sa pri ňom podľa Miriam Lapuníkovej schádza konzílium lekárov a tí určujú ďalší postup.
Štandardným spôsobom sa k tomu pristupuje. Ak lekárske konzílium na základe výsledkov predchádzajúceho dňa a zdravotného stavu na základe raného hlásenia rozhodne, že treba urobiť nejaké kontrolné vyšetrenie, k tomu kontrolnému vyšetreniu alebo k nejakému výkonu dôjde. Čiže my len držíme palce pánovi premiérovi, aby jeho stav bol taký, že nebude musieť podstupovať nejaké ďalšie doplňujúce vyšetrenia. Ak k tomu dôjde, tak vás o tom samozrejme budeme včas informovať.
Robert Kaliňák tvrdí, že dostali viacero ponúk na prevoz pacienta do zahraničia, ale podľa jeho slov majú absolútnu dôveru v lekárov v nemocnici v Banskej Bystrici. Je možné, že premiéra prevezú do Bratislavy, ale momentálne nie je v stave, ktorý by to umožňoval.
Tým je vysoko odborný a myslím, že máme možnosť sa s nimi podeliť o všetky informácie a otázky, ktoré máme a toho, aké veľmi zásadné to poranenie je. Myslím, že každý jeden krok je zvažovaný profesionálne a postupujeme dopredu. Bohužiaľ, pri takýchto ťažkých zraneniach ten postup je veľmi pomalý v tom úvode a nemôžeme prvé 4 dni chcieť, aby sme sa z toho dostali. Jednoducho to riziko toho, že tá pozitívna prognóza sa zvráti, tu jednoducho je. To vyjadruje ten pojem vážneho stavu, ale nikdy sme nemali pochybnosti o tom, že je v najlepších rukách.
Vicepremiér doplnil, že chod krajiny nie je nejakým spôsobom zmrazený a všetky procesy fungujú ďalej. Budúci týždeň by mala zasadať aj vláda, povedie ju zrejme Robert Kaliňák. Prokurátor navrhuje väzbu pre obvineného muža, ktorý viacerými strelami ťažko zranil predsedu vlády Roberta Fica. O návrhu na vzatie obvineného do väzby bude zajtra rozhodovať špecializovaný trestný súd, hovorkyňa Katarína Kudiaková.
Dnes o 13.39 hodine špecializovaný trestný súd prevzal návrh prokurátora generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na vzatie do väzby osoby JC, ktorá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu pokusu. Prokurátor žiada pre obvineného väzbu z dôvodu možného úteku, ako aj z dôvodu pokračovania v trestnej činnosti, teda útekovú a preventívnu väzbu. Sudca pre prípravné konanie určil termín výsluchu obvineného na deň 18. mája 2024.
Útočníka na premiéra previezla polícia dnes skoro ráno do jeho bytu v Leviciach. Ako informuje televízia Markíza, v byte vykonávali domovú prehliadku a kriminalistickí technici zaisťovali stopy. Generálny prokurátor Maro Žilinka vyzval v súvislosti s informovaním a komentovaním okolností atentátu na premiéra na profesionálnu zdržanlivosť. Odmieta vyšetrovanie v priamom prenose.
Krátko z domova.
Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák zatiaľ nepovedal, či sa Smer zúčastní na stretnutí, na ktoré po atentáte na premiéra Roberta Fica pozvala prezidentka Zuzana Čaputová a jej nástupca Peter Pellegrini politické strany. Výzve rozumie, no s kolegami ani premiérom o tom ešte nehovoril. SNS podľa predsedu Andreja Danka príde, len ak to odporúči premiér Robert Fico. Hnutie Slovensko a strana Za ľudí sa zúčastnia na stretnutí lídrov parlamentných strán, ktoré iniciovala Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini. Zároveň poslanci z týchto strán požiadajú o stiahnutie svojich návrhov z aktuálnej parlamentnej schôdze. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska a podpredseda parlamentu Michal Šimečka podal trestné oznámenie v súvislosti s vyhrážkami smrťou, ktoré prišli jemu, jeho dcére i partnerke. Počas dňa bol vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre. Polícia vyšetruje 40 prípadov šírenia nenávisti na sociálnych sieťach, povedal na TA3 minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. NAKA už zasahovala v 5 prípadoch. Minister vyzýva ľudí, aby anonymne neodkazovali politikom, že guľka čaká aj ich. Šutaj Eštok povedal, že v takýchto prípadoch budú postupovať tvrdo a rázne. Výška príspevku štátu cirkvám by sa mala upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Upraviť sa by sa malo aj rozdelenie príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvy. V roku 2025 by zároveň cirkvy mali dostať jednorazové zvýšenie príspevku. Zmeny prináša návrh novely zákona, ktorý predložilo Ministerstvo kultúry do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť.
Z cirkvi.
Aj biskupy Slovenska sa modlia za zdravie premiéra Roberta Fica. Zároveň pozývajú na pobožnosti a sväté omše za pokoj na Slovensku. Košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober bude celebrovať sväté omše za zdravie premiéra zajtra o 17. hodine v Obišovciach a v stredu o 18. hodine v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský bude v nedeľu na slávnosť zoslania Ducha Svätého počas turičnej púte v Šaštíne slúžiť svätú omšu, ktorú obetuje za pokoj na Slovensku. V bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa už včera večer modlili za uzdravenie premiéra a tiež za pokoj a zmierenie v krajine. Svätú omšu s týmto úmyslom celebroval páter Michal Nižňanský. V príhovore pripomenul, že aj Ježiš Kristus sa modlil za jednotu ľudí. Dodal, že jediné, čo dokáže ľudí spojiť, je láska.
Veľakrát si jednotu môžeme vysvetľovať rôznym spôsobom a veľakrát aj nesprávnym spôsobom. Napríklad takým, že ľudia sú jednotní len vtedy, keď majú rovnaké pohľady alebo rovnaké názory. To nie je pravda. Môžeme mať rozdielne názory a rozdielne pohľady. Ale to, čo nás tvorí jednými, je to, či sa milujeme alebo nie. Ja môžem mať iný názor ako druhý človek. Môžem nesúhlasiť s jeho pohľadom, ale môžem milovať. A v tom je veľký rozdiel. V tom je Ježišova modlitba. A za toto sa chcem dnes modliť.
Michal Nižňanský tiež prízvukoval, že násilie nikdy nie je riešenie.
Ja môžem mať rôzne názory, ale to, čo robí ľuďmi, je spôsob, akým vedú komunikáciu, rozhovor, dialog. To, že sa dokážu navzájom počúvať, aj keď sú rôznych názorov a rôznych pohľadov. To, že dokážu sa konfrontovať bez toho, že by sa obviňovali či po sebe kričali. Ale že dokážu viesť jeden kultúrny dialog a rozhovor. Jednota sa nerodí niekde vonku, rodí sa vo mne. Ak je nejednota medzi ľuďmi, tak sa musím sám pozrieť do svojho vlastného srdca, či v mojom srdci je jednota a láska.
Aj spišský biskup František Trstenský slávil včera svätú omšu za zdravie predsedu vlády Vivachnovej. Prítomných povzbudil, aby neboli hovorcami pokoja, ale tvorcami pokoja. Kvôli aktuálnym spoločenským udalostiam došlo aj k zmene programu, ktorý mal byť zajtra v prírodnom areáli na hore Budkov. Rozhodol o tom žilinský biskup Tomáš Galis po porade s presbyterskou radou, informuje hovorca žilinskej diecezy Zdenko Pupík.
Žilinský biskup dočasne odkladá radosnú slávnosť vyhlásenia dieceznej svätyne i požehnania sochy. Namiesto toho bude monsignor Galis na hore Budkov o 16. hodine sláviť svetú omšu za uzdravenie premiéra. V jej závere povedie pred Eucharistiou odprosujúcu pobožnosť za pokoj a zmierenie v krajine. Ďalší sprievodný program púte na Budkove zostáva podľa pôvodného plánu.
Biskup Tomáš Galis zároveň pozýva všetkých k zjednoteniu sa v modlitbách. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule včera slávili odpustovú slávnosť svätého Jána Nepomuckého. Nechýbalo pritom ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Odpustovú svätú omšu celebroval v kaplnke kňazského seminára Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
Na niektorých vyobrazeniach býva svätý Ján znázornený s prstom na svojich perách. Nech nám toto jeho gesto pripomína, že statočnými svedkami pravdy a života budeme vtedy, ak sa najprv naučíme počúvať Božie slovo a vo vnútornom našom mlčaní dovolíme Duchu Svätému, aby hovoril v nás a následne aj cez nás.
Počas svätej omše udelil bohoslovcom 3. ročníka ministéria lektorátu.
Príjmi knihu písma svätého a verne podávaj ďalej Božie slovo, aby ono čím viac pôsobilo v srdciach ľudí. Amen.
Na záver svätej omše sa samotní bohoslovci poďakovali otcovi biskupovi za udelenie ministéria lektorátu.
V rímskom pontifikáli sa píše, že dostávame úlohu ustavične prijímať Božie slovo, rozjímať o ňom a verejne ho podávať ďalej, aby pôsobilo aj v srdciach druhých. Ďakujeme za prejavenú dôveru vám, otcovi biskupovi Františkovi, aj našim otcom predstaveným. Uisťujeme vás o našich modlitbách za vás a prosíme vás o vaše modlitby za nás.
V kňazskom seminári na Spiši je aktuálne 27 seminaristov, v júni bude vysvetených 8 novokňazov a traja diakoni.
Vinári produkujúci omšové vína sa včera po prvý raz stretli na súťaži a prehliadke na východe Slovenska. Záštitu nad podujatím prebrali až dvaja arcibiskupy, Bernard Bober a Cyril Vasil. Víno ako matéria Eucharistie musí spĺňať isté kritéria, aby bolo vhodné na liturgické účely. Musí mať aj potvrdenie o vhodnosti na tento účel vydané konkrétnym biskupom. Viac už Martin Ďurčo.
Na rozhraní Tokajskej a východoslovenskej vinohradníckej oblasti sa konal prvý ročník súťaže omšových vín. Podľa predsedu hodnotiteľských komisí Petra Mihaľka všetky vína skutočne obstáli.
Prvý ročník súťaže omšových vín sa zúčastnilo 62 vzoriek vína, ktoré predložili vinárstva zo Slovenska, Čech a Talianska. Hodnotili tri odborné komisie. Vína, ktoré boli na súťaži, boli veľmi pekné vína. V podstate dá sa povedať, že takmer všetky boli medailové, ocenené.
Výrobcovia omšových vín musia mať povolenie od biskupa, aby ich víno bolo vhodné na liturgické účely. Musia si byť tiež vedomí, že ich výrobky slúžia ako matéria pre Eucharistiu, hovorí vladyka Cyril Vasil.
Je to víno, ktoré je však vyrobené teda s väčšou opatrnosťou a s väčšou láskou a spĺňa isté technické normy. A súčasne je aj akýmsi znakom túžby po Božom požehnaní. Aj tento výsledok práce ľudských rúk súčasne má byť obrazom, ba miestom Božej prítomnosti. Každá práca ľudských rúk môže byť takto pretvorená. V prípade chleba a vína je to tým najsvetejším a najvznešenejším spôsobom.
Arcibiskup Bernard Bober požehnal po súťaži priestory vinárstva, kde sa súťaž konala, aj samotné vinohrady. Je totiž dôležité, aby nároky a štandardy na omšové víno zostali naozaj vysoké.
Na ten oltár chceme položiť kvalitné vína. Myslím, že aj táto akcia prezentácie vína, súťaži vína mala prispieť k tomu, aby sa viac urobila osveta práve tomuto artiklu vína, omšovému vínu. Cirkev má starosť aj práve o takú matériu, ktorú používa pri najsvetejšej obeti.
Trnavčania včera opäť vzdali poctu svätému Jánovi Pavlovi II. Tradične sa stretli na univerzitnom námestí pri soche tohto pápeža. Súčasťou programu bola aj spomienka na pátra Pia pri príležitosti 25. výročia blahorečenia. Nahrával Boris Kolár.
V tomto roku sa konal už 19. ročník podujatia nazvaného Pocta Jánovi Pavlovi II. Zároveň je stretnutie každoročne pripomenutím a jeho pamätnej návštevy mesta v roku 2003. Podujatie približuje Rastislav Mráz, okresný predseda kresťansko-demokratického hnutia v Trnave.
Socha tu pri katedrálnom chráme bola postavená mestom Trnava ako vďak za pamätnú návštevu tohto veľkého pápeža, ktorá bola vlastne prvou svojho druhu v našom meste. A odtedy sa pri tejto soche stretávame, aby sme sa pomodlili, aby sme si uctili tohto veľkého svetca, ktorý je pre nás inšpiráciou ešte aj do dnešných dní.
Stretnutie sa koná vždy pri príležitosti dátumu narodenín svätého Jána Pavla II., ktoré si budeme pripomínať v sobotu 18. mája. Na tomto stretnutí si Trnavčania zároveň pripomenuli 25 rokov od blahorečenia významného svetca moderných čias Pátra Pia z Pietrelčiny. Na podujati vystúpil s príhovorom trnavský dekan Jozef Galovič a dlhoročný redaktor Vatikánskeho rádia jezuita Jozef Bartkoviak. Svoje dojmy približuje Jozef Galovič, trnavský dekan.
Tak som sa už podelil pri tom príhovore, že mám taký veľmi osobný vzťah k svätému Jánovi Pavlovi II., lebo som ako mladý človek vlastne rástol aj v tom duchovnom povolaní s ním a vo veľkej miere mi vlastne bol takým podnetom. Ukázal mi na Ježiša Krista ako na toho, pre koho sa oplatí obetovať svoj život a mu zasvetiť. A to bolo moje rozhodnutie pri ňom, pri tom v tých výzvách a tom príklade stať sa kňazom.
Prítomní vyzdvihli jeho snahu budovať civilizáciu lásky a jednotu, ktorá je potrebná aj v dnešnom čase.
Správy zo sveta.
Ukrajinskej armáde sa podarilo stabilizovať situáciu v Charkovskej oblasti. Vyhlásil to prezident Volodymyr Zelenský s tým, že Rusi nepostúpili o viac ako 10 kilometrov. Šéf Kremľa Vladimír Putin tvrdí, že Rusko zatiaľ ani neplánuje obsadiť ukrajinské mesto Charkov. Ruská ofenzíva v oblasti je podľa jeho slov reakciou na ostreľovanie zo strany Ukrajiny. Situáciu sleduje Monika Majerová.
Rusko spustilo minulý týždeň novú ofenzívu na Charkovskú oblasť, ktorá sa nachádza pri spoločnej hranici na severovýchode Ukrajiny. V období od 9. do 15. mája na základe údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny dobilo takmer 280 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Volodymyr Zelenský tento týždeň vzhľadom na situáciu zrušil svoje návštevy Belgická a Španielska. Tempo ruských útočných operácií v Charkovskej oblasti sa však podľa inštitútu naďalej spomaľuje. Podľa odhadov analytikov Rusi od začiatku obnovenej ofenzívy v regióne nepostúpili o viac ako 8 kilometrov. Vo svojej najnovšej správe inštitút cituje ukrajinských predstaviteľov a ich vyjadrenia o stabilizácii situácie pozdĺž hraníc na severe Charkovskej oblasti a o tom, že naďalej klesá tempo tamojších ruských útočných operácií. Zelenský povedal, že obranné sily dnes stabilizovali Rusov tam, kde sa nachádzajú. Najhlbší bod ich postupu je 10 kilometrov. Invázni vojaci sa podľa neho dostali iba k prvej ukrajinskej obranej línii. Ruský prezident Vladimír Putin hovorí, že Rusko zatiaľ neplánuje obsadiť ukrajinské mesto Charkov. Ruská ofenzíva v Charkovskej oblasti je podľa jeho slov reakciou na ostreľovanie zo strany Ukrajiny. V prípade, že tieto útoky budú pokračovať, Rusko bude podľa neho nútené vytvoriť bezpečnostnú zónu. Ruské sily nasadené v Charkovskej oblasti podľa Putina vytvárajú nárazníkovú zónu na ochranu ruských pohraničných oblastí. Prezident takisto uviedol, že všetky ruské vojenské operácie napredujú podľa plánu.
Izrael na pôde Medzinárodného súdneho dvora v Hágu uviedol, že vojna v pásme Gazy je tragická, nejde však o genocídu. Reagoval tak na tvrdenia Juhoafrickej republiky, ktorá ešte v decembri podala na Izrael sťažnosť za údajnú genocídu. Prípad sleduje Lucia Pálešová.
Juhoafrická republika včera na pôde Medzinárodného súdneho dvora uviedla, že situácia v pásme Gazy dosiahla nové a hrozné štádium. Pripomenula aj masové hroby, mučenie či zámerné bránenie prístupu k humanitárnej pomoci. Právny zástupca Izraela podanie Juhoafrickej republiky označil za výsmech dohovoru o genocíde, z ktorého porušenia táto krajina Izrael obvinuje. Priznal, že v pásme Gazy je tragická vojna, nedochádza tam však ku genocíde. Juhoafrická Arabská republika žiada, aby Medzinárodný súdny dvor nariadil zastavenie izraelského ťaženia v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Izrael však tvrdí, že táto operácia je dôležitá na zničenie hnutia Hamas. Izrael si podľa svojho zástupcu uvedomuje, že v Rafahu je sústredené veľké množstvo civilistov a je si vedomý aj úsilia hnutia Hamas využívať tieto osoby ako štíty. Právnik uviedol, že v Rafahu sa neuskutočňuje rozsiahly útok, ale špecifické a obmedzené operácie spojené s opatreniami na evakuáciu a podporu humanitárnych činností. Dnešné pojednávanie nakrátko prerušili z dôvodu protiizraelského protestu. Niekoľko desiatok demonstrantov sa zhromaždilo pred budovou súdu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera tvrdil, že pozemný útok na Rafah je kľúčovou časťou misie izraelskej armády na zničenie hnutia Hamas a zabránenie útokom tohto hnutia. Netanyahu nariadil pokračovanie ofenzívy v Rafahu aj napriek varovaniu zo strany USA a medzinárodného spoločenstva, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo pre civilistov v tejto oblasti.
Krátko zo sveta.
Európska únia uvalila sankcie na ďalšie 4 ruské médiá. Ide o štátnu agentúru RIA Novosti, denníky Izvestia a Rosijská gazeta a portál Voice of Europe, riadený z Prahy. Dôvodom je šírenie a podpora ruskej propagandy a podpora vojny proti Ukrajine. Hovorkyňa ruskej diplomácie Mária Zacharovová už predtým pohrozila, že ak únia uvalí sankcie, západní novinári v Rusku pocítia rýchlu, tvrdú a bolestivú reakciu. Európska únia dnes odoslala novú dávku humanitárnej pomoci cez Cyprus do pásma Gazy. Pomoc EÚ využíva námorný koridor a Američanmi novo vybudované molo, ktoré umožňuje príjem humanitárnych zásob únie. Snemovňa reprezentantov Kongresu USA ovládaná republikánmi schválila návrh zákona, ktorý má umožniť dodávku munície pre izraelskú armádu zablokovanú prezidentom Joe Bidenom. Dokument vyzýva Bidenovú administratívu, aby urýchlene uskutočnila všetky transfery zbraní do Izraela, ktoré už schválil Kongres. Návrh však pravdepodobne neúspeje v Senáte, kde majú tesnú väčšinu demokrati. Ukrajinský útok na ruskom kontrolovanú leteckú základňu Belbek na Krymskom polostrove zničil tento týždeň 3 lietadlá ruskej armády a palivové zariadenie v blízkosti hlavnej pristávacej dráhy. Uviedla to americká spoločnosť Maxar na základe svojich satelitných snímok. Ukrajina sa k útoku na leteckú základňu na Kryme verejne neprihlásila. Kim Yo-chong, vplyvná sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una, poprela správy o údajnom obchode so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom. Podľa nej ide o fámu šírenú nepriateľskými silami. Dodala, že zbrane vyvinuté v Severnej Kóreji nie sú určené na export, ale na obranu proti Južnej Kóreji.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti mali včera a dnes na majstrovstvách sveta v Ostrave voľný deň. Kapitán Tomáš Tatár strávil čas na golfe, viacerí absolvovali prechádzku po meste a deň zakončili spoločnou večerou. Dnes už absolvovali riadny tréning, hovorí obranca Šimon Nemec.
Ten deň voľná je síce len jeden, ale vždy vidia to rozladiť nejako, takže dostať sa do tempa a spraviť nejaké drily a zamerali sme sa na veci, ktoré treba zlepšiť.
Zajtra večer Slováci hrajú proti Francúzsku. Hokejista Marko Daňo sa vráti do zostavy po tom, čo vynechal predošlé 3 stretnutia. Nahradí Martina Faška Rudáša, ktorý bude na tribúne, rovnako ako William Čacho, ktorý zatiaľ do hry nezasiahol. Obranca Mário Grman pre zranenie vynechal dnešný tréning, no zajtra by mal hrať. Otázkou zostáva, kto bude v bránke nášho súpera. Nevie to ani tréner brankárov Jan Lašák.
Skočil Papillon, ktorý vlastne chytal pre tie majstrovstvá sveta, chytal veľmi dobre. Gol dostal po 23 strelách, ale samozrejme aj Ilonena ako jednotku, ktorý chytal, ale až tak mu to nešlo, tak neviem, koho postavia, asi sa musím pripraviť na všetkých troch. Ja nevidím ich do hlavy, či chcú riskovať, či náš zápas berú ako tak, že vyskúšame to, alebo idú na istotu, ťažko povedať.
Rakúski hokejisti si pripísali prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta v Prahe. Vo včerajšom zápase senzačne zdolali Fínsko 3-2 gólom menej ako sekundu pred koncom tretej tretiny. Na čele A skupiny je Kanada, ktorá včera zdolala Norsko 4-1. V slovenskej B skupine hokejisti Švédska zvíťazili v Ostrave nad Kazachstanom 3-1 a hokejisti USA zdolali Francúzsko 5-0. Dnes sú na programe majstrovstiev sveta ďalšie 4 zápasy. Aktuálne Londýne Nemecko po druhej tretine vyhráva nad Kazachstanom 5-1 a Veľká Británia remizuje po druhej tretine s Dánskom 3-3. O 20:20 sa stretnú Česko a Rakúsko a Poľsko USA. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec vytvoril rekord majstrovstiev sveta v počte odohratých zápasov v podaní hráča do 20 rokov. Stredajší zápas proti Poľsku bol pre neho už 22. na majstrovstvách sveta, čím prekonal 89 rokov starý zápis Švajčiara Ferdinanda Katiniho. Hokejisti New York Rangers sa prebojovali do finále východnej konferencie zámorskej NHL. V šiestom stretnutí druhého kola play-off zvíťazili na ľade Caroliny 5-3 a celú sériu vyhrali 4-2 na zápasy. Rangers čaká v konferenčnom finále lepší z dvojice Florida-Boston. Panthers zatiaľ vedú 3-2 na zápasy. Vancouver zdolal Edmonton 3-2 a v semifinále západnej konferencie vedie tiež 3-2. Dres futbalového klubu Slovan Bratislava nebudú ďalej obliekať brankár Milan Borian a obrancovia Richard Križan a Spiros Risvanis. Borianovi skončí hosťovanie z Trvenej zväzdy Belehrad. Dvojici obrancov vypršia kontrakty, ktoré klub nepredlží. Rakúsky futbalista David Alaba vynechá blížiace sa majstrovstva Európy v Nemecku. Obranca Realu Madrid podstúpi operáciu ľavého kolena, čo oddiali jeho viac ako polročnú rekonvalescenciu. Nemecký futbalový tréner Thomas Tuchel potvrdil, že po sezóne opustí lavičku Bayernu Mníchov. 50-ročný kouč oznámil, že zostáva v platnosti predchádzajúca dohoda z februára, keď sa prezentovala správa o jeho konci. Nič sa na tom nezmenilo ani po nedávnych úvahách o možnej zmene rozhodnutia. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zahrá vo finále dvojhry na Antukovom turnaji VTA v Ríme. Druhá nasadená hráčka vyradila v semifinále 13 pavúka Američanku Danielle Collinsovú po triumfe 7-5-6-2. V boji o titul ju čaká líderka ženského svetového rebríčka Iga Świątekova z Polska, ktorá zdolala tretiu nasadenú Američanku Coco Gauffovú 6-4-6-3. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Yang sa prebojoval do štvrťfinále Európskej olympijskej kvalifikácie v Sarajeve. V osemfinále zdolal Vladislava Ursua z Moldavska 4-1 na sety a na turnaji tak stále nenašiel premožiteľa.
Počasie.
Stabilné teplé májové počasie sa podľa Petra Jurčoviča skončilo a začína sa obdobie dažďov.
Na sobotu môžeme teda povedať, že v nočných hodinách budú ešte stále slabé zrážky, ale asi väčšinou sever-východ a teplota do rána. No, na juhu by to mohlo byť nad 10 a na severe tesne nad 5 a potom cez deň. Tak rátam s tým, že sa bude oblačnosť zmenšovať, že sa tá sobota celku vyčasí, ale aj tak hlavne sever a východ ešte bude v daždi. Tamto najneskôr sa bude zlepšovať to počasie. A na juhu, juhozápade predpokladám, že aj keď dnes sme ledva urobili 15 stupňov na záhori, tak zajtra by mohlo byť 24, no 5 dní, ale 23-24 si myslím, že by v sobotu už mohlo byť na západnom Slovensku. Vietor ešte bude stále taký mierny južný, ten ešte musím doplniť, a možno na východe trošku veternejšie. Ak by mal byť silnejší vietor, tak to by som čakal, že hlavne tam, kde by ešte sa mohli vyskytovať búrky.
Dnešný UV-hovor sa bude venovať blížiacim sa eurovoľbám. O 20. hodine sa vám prihovorí Ondrej Rosík. O 21. bude pripravené aj pokračovanie Večere u Slováka. Užite si piatkový večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.